Па-першае, гэта сапраўды тое пытанне, якое закранае вялізную колькасць беларусаў, так званых звычайных людзей, не проста грамадскіх актывістаў, але сапраўды вялікую колькасць людзей, якія ніколі, можа быць, грамадскімі рэчамі не цікавіліся. І закранае таму, што сапраўды з нашымі і так невялікімі заробкамі, а асабліва калі сказаць пра людзей, якія жывуць, можа быць, не ў Менску, атрымліваюць там 200-300 даляраў, для іх заплаціць выязныя пошліны, плюс заплаціць за шэнгенскую візу, плюс за квіткі, і на гэта сыдзе сапраўды месячны заробак у чалавека, з чым жа ён тады паедзе кудысьці за мяжу. Таму людзі гэта разумеюць, і пра гэта гавораць тая, у некім сэнсе фенаменальна колькасць людзей, якія за суткі падпісаліся, 10 тысяч чалавек паставілі свае подпісы. Хоць Канстытуцыйны суд гаворыць, што мы яшчэ не ацэньваем, таму што, маўляў, гэта не аформлена, но лишь оформлено будет, уже писали про это сегодня, что за месяц они это все сделают, оформятся некие правовые, нормативно-правовые акты. И когда это будет так, то это обмежевывает право белорусов на свободу перемещения. То и право, которое замацевано Конституцией, право, которое замацевано в Всеогульной декларации прав человека и иншими міжнароднымі дакументамі, якія падпісывала ў свой час Беларусь.
Алексей, ну вось сёння старшыня Менгарвыканкаму Мікалай Ладуцька ў часе прэс-канферэнцыі сказаў, што ўвядзенне пошліны для беларусаў, якія выязджаюць за мяжу па закупы, не будзе з'яўляцца ўшчамленнем мільёнаў грамадзянаў. Ён сказаў, не ўсе ж з'язджаюць кудысьці, гэта будзе проста дадатковы падатак, у тым ліку на грамадскі транспарт, маўляў, для тых, хто ездзіць. І ўлада, як мы бачым, ужо збіраецца ўбіць клін паміж тымі, хто менавіта, і падзяліць людзей на тых, хто ездзіць на закупы, і тых, хто проста, маўляў, ездзіць. Таму актыўнасць гэтага пратэсту, вось такія заявы якраз могуць і збіць.
Ну, зразумела, што яны, я маю на ўвазе ўлады, зараз спрабуюць неяк дэзавуяваць, пытанне неяк яго залагодзіць. Але таксама трэба разумець, што ўсё-такі вялізная колькасць беларусаў, яна выязджае. Краіна наша займае першае месца ў свеце па колькасці выдадзеных шэнгенскіх візаў на душу насельніцтва. Гэта нават не пытанне Украіны ці Расіі, таму што Беларусь тут як бы на асаблівым рахунку. Вялізная колькасць людзей выязджае, тыя, хто не выязджаюць, яны прынамсі карыстаюцца таварамі, якія прывозяцца за мяжы, якія прадаюцца тут, скажам, індывідуальнымі прадпрымальнікамі. Таму гэтае пытанне тычыцца кожнага, таму што калі індывідуальны прадпрымальнік будзе везці тавары сюды, то гэтая пошліна, якую ён аплаціў за мяжу, ён, канешне, закладаць у кошт тавара, не працаваць жа яму сабе ва ўбытак.
Ну, зразумела. Раскажыце, калі ласка, як ідзе збор подпісаў? Трэба зайсці на гэты сайт, што там трэба пазначыць, якія каардынаты пакінуць?
Сайт з'яўляецца такой міжнароднай платформай для рознага роду онлайн-петыцыяў, і на гэтым сайце Change.org можна знайсці петыцыю. Называецца на «Отмяніце паручэнне о пошліне $100 для беларусаў, выязджаючых за граніцу», і гэтую петыцыю падпісаць. Для гэта дастаткова ўвесці сваё імя, прозвішча і некаторыя каардынаты, якія патрабуюцца для таго, каб запоўніць форму. Петыцыя адрасавана непасрэдна Лукашэнку, плюс кіраўнікам дзвюх палатаў парламенту і таксама прэм'ер-міністру. То бок тым людзям, якія на нешта могуць уплываць, ну, прынамсі, канешне, перадусім сам Лукашэнка, ён мусіць атрымаць усе гэтыя лісты, таму што аўтаматычна, калі чалавек падпісвае петыцыю, ягоны ліст адразу перанакіроўваецца ў адміністрацыю прэзідэнта з ягоным электронным подпісам і ў іншыя структуры, пра якія я назваў, дзяржаўныя установы. Я бачу, што падпісваюцца людзі, которые, можа быць, ніколі не праявлялі ніякай там грамадзянскай, як кажуць, актыўнасці, ніколі не ўдзельнічалі ў так званай палітыцы, у двухкосі маю на ўвазе. Але вось гэтую петыцыю не падпісваюць з розных гарадоў, ідуць подпісы, і я думаю, што шмат для якіх людзей гэта можа нейкі вот такі першы грамадзянскі учынак у іхнім жыцці. Плануецца яшчэ збор подпісаў у папяровым варыянце, і ўсе сабраныя подпісы і на паперы, і ў электронным выглядзе мы раздрукуем, і яшчэ некалькі тыдняў да таго, як яшчэ пакуль яны прынялі гэты законодавчы нарматыўны акты, мы раздрукуем і занесем у гэтай дзяржаўнай установы.
Вось якраз што тычыцца папяровага варыянту, дзе людзі, якія, дапусцім, не маюць доступу да інтэрнэту, дзе яны могуць падпісацца?
Як мінімум Гэта можна будзе зрабіць ва ўправе БНФ на Чарнышэўскай 3 у горадзе Менску з панядзелка. Там павінны з'явіцца падпісныя аркушы, а ў панядзелак плануецца, што ў 12 гадзінаў там пройдзе стол з удзелам экспертаў на вот якраз такі гэтую тэму. Што за там рабіць, як гэтаму супрацьстаяць?